Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Se své volníky je tomu jinak. Jsou jak plevy hnané větrem. Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.
První žalm patří díky svému umístění v žaltáři k nejčtenějším textům z Bible. Je velmi přehledný, skládá se ze dvou částí. První pojednává o muži blahoslaveném, naproti tomu druhá je charakteristikou svévolníka. Začněme tedy prvními třemi verši, tedy charakteristikou blahoslaveného člověka. Je zde vylíčen pomocí sloves, což je docela zajímavé. Vždycky je o něm řečeno, co nedělá a co dělá. Takže Jiří, tě poprosím o shrnutí toho, co ten blahoslavený člověk nedělá a co dělá.
Možná bychom měli ještě předtím jenom poznamenat, že tomu blahoslavenému člověku ten žalm věnuje 4/5 svého obsahu, kdežto svévolníkovi jenom 1/5, jako kdyby ten svévolník nestál za řeč. Ale otázka zněla, co ten blahoslavený nedělá. Tak nechodí, nestojí v pozoru a nesedí. A pak co dělá? To je vyjádřeno pouze jedním slovesem, a sice, že v Hospodinově zákoně je ponořen, čte si, přemýšlí, rozjímá tak, že brumlá, nějakým způsobem se do toho zákona ponořil. Zajímavé je, že je blahoslavený člověk charakterizován nejprve neděláním, to je vyjádřeno třemi slovesy, a pak teprve jednáním. To nedělání je ve vztahu k lidem okolo a to jednání je ve vztahu k Tóře, jako kdyby se chtělo říct, že ta aktivita takového člověka vůči jeho okolí, taková ta vnější aktivita postupně umlká, kdežto ta vnitřní aktivita, to ponoření se do toho Hospodinova zákona je trvalé, nedá se říct, že sílí, ale je to trvalé, to znamená, že se to děje dnem i nocí. Možná bychom také měli říct, že v tom žalmu blahoslavený člověk je člověk spravedlivý, je to ten, koho zná Hospodin, podle toho 6. verše. A tento člověk tedy se nepohybuje tam, kde se obvykle lidé pohybují a nedělá to, co obvykle lidé dělají, naopak dělá něco, co je pro lidi neobvyklé. Takže nechodí v radě svévolníků, nestojí v pozoru na cestě hříšníků a nesedí na lavici posměvačů. To jsou obvykle činnosti, které běžný člověk dělá, že je stržen chováním svévolníků tak, že jakoby chodí s těmi svévolníky, že je fascinován jednáním hříšníků a stojí před tím jednáním v pozoru, jakoby přijímá to do sebe, a že sedí, to znamená odpočívá, tam, kde odpočívají nebo sedí posměvači.
Jiří, přestože je takto nekonformní se svým okolím, my bychom řekli, že musí být izolován. Žalm naopak říká, vše, co podnikne, se mu zdaří.
Původní text je ovšem mnohem razantnější. Tam je napsáno, vše, co činí, způsobuje zdar, nejenom, že se jemu daří, ale on svým chováním způsobuje, že se daří i jeho okolí. To znamená, že on to svoje okolí kultivuje nebo obohacuje. To je vyjádřeno také tím podobenstvím, které ilustruje život blahoslaveného nebo spravedlivého člověka. To podobenství je založeno na obraze stromu. Spravedlivý nebo blahoslavený člověk je podoben stromu. Proč zrovna stromu? Ten strom má kontrastovat s takovým lidským těkáním. Strom totiž se pohybuje pouze jedním směrem, a sice ze spoda nahoru, to jest vertikálně, kdežto lidé se pohybují jenom horizontálně. A v té první větě toho žalmu je řečeno, že ten blahoslavený spravedlivý člověk se nepohybuje horizontálně, tak jako se pohybují lidé, to znamená netěká, ale pohybuje se pouze vertikálně, to znamená roste vzhůru tak jako strom, a ten růst vzhůru je tady vyjádřen tím slovem, že si brumlá v tohoře Hospodinově.
No a navíc asi metafora stromu vždycky v tom biblickém kontextu signalizuje život, protože v Palestině není samozřejmé, že někde roste strom u tekoucích vod. Tam je spousta pouští a polopouští, takže kde je strom u tekoucí vody, tak tam je dobře.
Přesně tak. Jednak ten strom a jednak ty tekoucí vody jsou metaforou pro život. Pak je tam ještě řečeno, že ten strom je u těch tekoucích vod zasazený, což je pasivní participium. On se tam nedostal sám, jej tam někdo zasadil. Neřekne se kdo, ale z toho žalmu vyplývá, že to bude patrně Hospodin, který cestu tohohle člověka zná, a že ten ho umisťuje ke zdroji. A on potom, když je u toho zdroje, tak plodí. To je důležité, že ten člověk je plodný. Ta plodnost je zase vyjádřena v souvislosti se stromem, že mu nevadne listí, to znamená zajišťuje stín a je živý. A za druhé, že má plody ve svůj čas, to znamená vždycky, když má mít plody, tak ty plody má, není neplodný.
Jiří, my jsme tady řekli o zdroji síly nebo zdroji života. Metaforicky je to zde vyjádřeno právě tekoucí vodou, ale věta předtím mluví právě o Hospodinově zákoně. Ty jsi řekl tu krásnou formulaci, že nad jeho zákonem si mumlá ve dne i v noci. To by možná ještě stálo za to trošku rozvést a vysvětlit.
Ta věta o tom Hospodinově zákoně je zdůvodněním toho předchozího jeho nedělání. On nechodí, nestojí v pozoru a nesedí, původní text má, proto, že v té Tóře Hospodinově má líbost jeho, neboli ta jeho vazba na Tóru ho izoluje od toho běžného chování a jednání těch lidí. Zákon se hebrejsky řekne Tóra a Tóra je pokyn, který přichází od Hospodina a jeho funkce je ukazovat směr. A blahoslavený člověk se tomuhle pokynu věnuje, ale věnuje se mu z vnitřní potřeby. Je to jeho líbost, zalíbení, jo? Je to jeho touha. Možná bychom řekli jeho koníček, protože to přesně vyjadřuje ten vztah k Tóře. A ten vztah je vyjádřen tím, že dnem i nocí, to znamená bez přestávky, a text vůbec neřeší, jestli ten člověk spí nebo chodí do práce a tak dále, ale prostě vnitřně je dnem i nocí na ten zákon soustředěn. A tu soustředěnost vyjadřuje text tím, že je to okolo něj slyšet, že je do toho textu vnitřně ponořen, ale ten vnitřní ponor je nějakým způsobem jeho okolí zřejmý a je zřejmý právě tím, že z něj jakoby ten zákon zní. Ten výraz brumlá může znamenat také, že on je vnitřně naladěn na stejnou frekvenci, jako je ten zákon, a že rezonuje, souzní s tím zákonem, anebo zní v rytmu toho zákona. A tohleto je přece cílem veškerého Hospodinova působení vůči člověku, aby člověk vzal to jeho slovo vážně a uvedl svůj život do souladu s tím zákonem, to znamená, aby ten zákon v něm a z něj zněl.
První část prvního žalmu pojednává o muži blahoslaveném. Řekli jsme, že v kontrastu k němu stojí ve druhé části žalmu svévolník. Jiří, kdo je svévolník? Co vlastně to slovo znamená?
Tak jednak ten blahoslavený podle toho prvního verše žalmu nemá s těmi svévolníky nic společného, nechodí v jejich radách. Pak ta výpověď o svévolníkovi, která je kratoučká, je to jednovětá výpověď v podstatě, je formulována tak, aby vynikl kontrast. Vlastně jenom to slouží k splastičtění obrazu toho blahoslaveného člověka. Svévolník v češtině je člověk, který žije ze své vůle nebo ve své vůli. To znamená, jehož život je určován tím, co chce. To je svévolník. Kraličtí tohleto slovo překládají výrazem bezbožník, to je rub vlastně téhož, že jedná bez Boha zcela. Je to asi velmi přesný překlad, protože ten výraz, který je tady použit, označuje ve Starém zákoně jeden z nejzávažnějších hříchů. To znamená hřích, který člověka od Boha téměř izoluje na dobro. Svévolníci jsou lidé, kteří jsou svým jednáním v podstatě odsouzeni a hodně vzdáleni Bohu, lidé bez budoucnosti, lidé bez jakéhokoliv Hospodinova vlivu. Svévolník je tady také popsán, nikoliv ovšem svým jednáním nebo nejednáním, tak jako je to u toho blahoslaveného spravedlivého člověka, nýbrž pouze kratičkým podobenstvím. Je připodobněn plevě, tady má být v kontrastu strom, který je pevný a roste, a pleva, která je nepevná a nikam neroste a jenom uhnije, ale hlavně s plevou si může kdokoliv cokoliv dělat, jakýkoliv vánek jí pohne, kdežto se stromem nepohne nic. Svévolník je tedy ten, který je nestálý. A přímo ten text řekne, aby to ještě zdůraznil, aby to ten čtenář nebo posluchač lépe slyšel, že tu plevu rozfouká vítr, že svévolník je obětí větru. Ten vítr si s ním může dělat, co chce. A tím větrem může být i vánek nebo nějaké dýchání nebo nějaký pohyb něčeho, který pochází od Hospodina. Neboli v posledu ten text říká, že svévolníka Hospodin odfoukne jako plevu z cesty. Ten zmizí, ten zanikne bez jakékoliv další známky.
Tady je: na soudu svévolní neobstojí ani hříšní v shromáždění spravedlivých. Jedná se o soud lidský, je to soud, který projednává nějaké řády lidské společnosti?
Patrně ne, protože ta lidská společnost je vnímána jako svévolná, to znamená, že tam ti svévolníci budou mít asi hlas. Spíš se mluví o soudu jiného typu a je vyjádřen v druhé části té věty výrazem shromáždění spravedlivých, to znamená na soudu, kde skutečně přichází ke slovu spravedlnost, to znamená, kde jsou lidé, kteří tu spravedlnost prosazují, to znamená, kde jsou ti blahoslavení. Tak na tomto soudu těm svévolníkům není umožněno nebo nemohou vůbec povstat, ani si stoupnout. Ale ne snad, že by tam byl někdo, kdo by jim bránil vstát, ale spíš tam je taková atmosféra, která nedovolí, že ten svévolník by tam se mohl zvednout. Tam je doslova použito sloveso zvednout se vzhůru. To znamená, že nebudou hrát v tom shromáždění spravedlivých na tom soudu žádnou roli. Vůbec se tam neprojeví. Ten jejich hlas tam nezazní. Jo? Nebudou tam mít žádný význam. Jediné, co bude na tom soudu hrát roli, bude to, co dělají ti spravedliví.
Závěrečné hodnocení už jenom shrnuje to, co jsme si zde řekli. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.
To je vysvětlení toho, o čem jsme právě mluvili. Svévolníci nepovstávají na soudu. Proč? Protože Hospodin zná cestu spravedlivých. Na soudu povstávají jenom ty, které Hospodin zná. A povstat na soudu nebo nějak se projevit na soudu znamená dát najevo život nebo životní projev. Naopak svévolníci zahynou, ti žádný životní projev najevo nedávají. Ale ta věta, kterou si teď citoval, ta má podobu přísloví, které si má posluchač tohoto textu z četby toho prvního žalmu odnést. A sice sdělení, že Hospodin cestu spravedlivých zná, tím se totiž obraz blahoslaveného spravedlivého člověka uvádí na pravou míru. Spravedlivý není ten, kdo něco dělá nebo nedělá, ale spravedlivý je ten, jehož zná Hospodin. Spravedlivý není definován svými vnitřními kvalitami, ale hospodinovým vztahem k němu. Výraz zná ho hospodin nevypovídá o tom, že by hospodin měl o něm dostatečné informace, které by měl někde zaznamenány v knize, nýbrž o tom, že hospodin cestu toho spravedlivého doslova zakouší. To znamená, že se hospodin té cesty spravedlivého účastní, má na ní nějaký podíl. Existuje mezi nima tak velká blízkost, že se hospodina cesta spravedlivého dotýká a spravedlivého se hospodinova blízkost zase dotýká. Kdežto naproti tomu cesta svévolníků hyne, ta se hospodina nedotýká, tu hospodin nezná. Tahle ta myšlenka potom se objevuje i v Novém zákoně, v některých podobenstvích Ježíšových. Ježíš odmítá určitou skupinu lidí slovy jděte pryč, já vás neznám, protože to je kritérium jeho hodnocení, jestli on zná nebo on nezná. Ne to, co oni dělali. To má kořeny patrně v takových větách, jako je to přísloví v Žalmu prvním.
Jiří, na závěr si neodpustím povzdechnutí spolu s kazatelem biblickým. To by bylo dobře, kdyby to takto vždycky bylo. Ale vždyť my přece známe ze zkušenosti, že svévolní se roztahují, mají vliv, mají moc, mají v rukou všechny nástroje společenské velmi často, zatímco lidé, kteří jsou zde charakterizováni jako ti blahoslavení, tak velmi často jsou někde na okraji nebo dokonce ve vězení. Jsou to lidé, kteří se neprosazují ve společnosti.
Tak k tomu je potřeba si uvědomit, že existují dvě perspektivy. Ta perspektiva, kterou vidíme svět my, a pak jiná perspektiva, kterou my svět nevidíme přirozeně, ale která je nám zprostředkována takovými texty, jako jsme si četli. Samozřejmě z té naší perspektivy se zdá, že ten svět je už tak ponořen ve zlém a tak jde ke zlému, že už to člověka jenom demotivuje a ochromuje. Proto mají takové texty, jako jsme si dnes četli, obrovský význam, protože nám zvedají zrak a umožňují nám se kouknout na tu skutečnost, její jsme součástí, z jiné perspektivy a vidět, že to, co my vidíme, není definitivní a že události mohou být vnímány ještě jinak, nebo že existuje ještě jedna perspektiva hospodinova nebo perspektiva proroků nebo žalmistů, která nám umožňuje vidět, že do toho našeho světa nějak vstupuje hospodin a že tím jeho vstupem a těm jeho slovy to, co se děje kolem nás nebo v našem životě, dostává nějakou naději a smysl.